ካብ 6 ሚሊዮን ዝተነጸረ ምንካይ ኤድስን ምስ ኤድስ ዝተኣሳሰሩ ሕማማትን ከም ዝተዓወተ ሓዱሽ መፅናዕቲ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣቐባሊትና ማርታ ቫንደር ወልፍ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስ ጣልካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት እዚ ሪፖርት ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ለበዳ ኤድስ ብ35 ሚታዊ ኤድስ ዝጠንቁሞ ድማ ብ41 ሚታዊ ነኪዮ ኣሎ። ነዚ ዜና እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘበሰሩ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ባንኪ ሙን እዮም። ከምዚ ይበሉ፣
ሎሚ 15 ሚሊዮን ሰባት ፀረ ሕማም ኤድስ ክንክን ይረኽቡ ኣለዉ። ክንዘጋጠመ ፈተና የጋጥም ክንምክቶ ከም እንኽእል ኣርእና ኣለና። 15 ሚሊዮን ሰባት ክንክን ይረኽቡ ኣለዉ ማለት ቢልዮናት ስድራ ቤታት መከላኸሊ ረኺቦም ቢልዮናት ዶላራት ካብ ክሳራ ድሒኑ ኣለውን ማለት እዩ። ካብዚ ዝሓለፈ ካብ ኤድስ ነፃ ዝኾነ ወለዶ እውን ይመፅእ ኣሎ።
ብኤድስ ዝተጎድአ ክፍሊ ዓለም ክነልዕል ከለና ቀዲሙ ዝስራዕ ትሕተይ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ። ምግፋዕ ለበዳ ኤድስ ዝተቐልበሰለን ሃገራት ግና ኣለዋ እየን። ናሚብያ፣ ሴነጋልን ኢትዮጵያን ከም ኣብነት ይጥቀሳ። ብደረጃ ዓለም ይብል እቲ ሪፖርት ክንክን ፀረ ኤድስ ንህይወት 7.8 ሚሊዮን ሰባት ኣድሒኑኣሎ። ክንክን ማለት ዝተወልዱ 1.4 ሚሊዮን ህፃናት ቫይረስ ኤድስ ካብ ኣደ ኣይሓለፎምን ማለት እዩ። ዳይረክተር ክፍሊ ኤድስ ሕቡራት ሃገራት ማይክል ሰዲቤይ ብወገኖም ሕሙማት ኤድስ ድሕሪ 8 ኣዋርሕ መድሃኒት ፀረ ኤድስ መዓልታዊ ዘይወስድሉ ግዜ ክመፅ ይበሉ።
Soon we know that we will have one injection for every 4 months or 6 months.
ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሕሙማት ኤድስ ካብ 4 ክሳብ 6 ወርሒ ዘገልግሎም ክታበት ክወስድዮም። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንድኻታት ኣገልግሎት ነቕርበሉ ኣገባብ ክቕይሮ እዩ። ክጓዓዙ የብሎምን ናብ ክሊኒክ ክመፁ የብሎምን ክሊናታት ክኽዝኑ የብሎምን ማለት እዩ።
እዞም ተስፋታት እናሃለው እውን ቅድሚኡ ገና ብዙሕ ክዕየይ ዘሎ ነገራት ኣሎ። ኣብ ጥራሕ 2 ሚሊዮን ኤድስ ዝሓዞም ሰባት ነይሮም። 13 ሚሊዮን ቆልዑ ድማ ካብ ወላዲኦም ሓዲኡ ሞይትዎም ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ሸቶ መለንየማ ብሸቶ ነባራይ ምዕባለ ክትካ እዩ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሸቶ ክሳብ ዝመፅእ 15 ዓመታት ኤድስ ሙሉእ ንሙሉእ ምጥፋእ ዝብል እዩ ትብል ማርታ ቫንደርወርፍ።